o'sha baxtli kunlar. Sen yonimda eding go'zal edi tuyg'ular. Nozik qo'llaringni erkalasam uyalib o'zingni olib qochar eding yuzingda shirin kulgular. Bugun esa endi bizni ayirmoqda arzimagan sabablar, arzimagan mavzular. Qani o'sha tuyg'ular, ming afsus, yakun topdimi ular? Munosabatimizda bugun endi sovuqlik, bir-birimizga nisbatan yo'q iliqlik. Amallab bir nima qilib sevgimiz muzlating, axir sen juda ham shu kun kelishing kutgan. Mana bugun sevgimiz endi bo'ldi nihoya, men uchun faqatgina mehring edi kifoya. Kimlar uchun, nima uchun sen meni tark etding? Nega unda o'zingga bunchalar o'rgating?
Ko'rib tursak ham bir-birimizni begonadekmiz, sog'ingan bo'lsak ham begonadekmiz. Shunchalar yaqin qo'qoradekmiz, bo'lingan yuraklar tirkab boradekmiz. Yonma-yon lekin uzoq bora oradekmiz, begonadekmiz. Sevgi ko'r bo'lib yondi, alam dilga to'ldi. Sizlikka nahot yuragim shunchalar ham tez qondi. Sevgi ko'r bo'lib yondi, alam dilga to'ldi. Sizlikka nahot yuragim shunchalar ham tez qondi.
So'nggi xatlarimga kelmadi hatto bir javob. Yuragim borgan sari chekar edi ming azob. Bilib turib shunchaki chetdan kuzatib turasan, beparvoligingni hammaga ko'z qilasan. Negadir men tomonga bosging kelmadi qadam. Undan ko'ra unutishni o'rgat, ber yordam. Axir o'zing meni hammadan qizg'onar eding, hayotimdagi bitta yaqinim eding.
Ko'rib tursak ham bir-birimizni begonadekmiz, sog'ingan bo'lsak ham begonadekmiz. Esconde.